Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
V začetnih dveh vitrinah je Darka Erdelji, ki je v bistvu razstavo krasno umestila v prostor, se posvetila materialom in postopkom nastajanja. V eni vitrini je izhajala iz tega, odkot vse prihajajo zamisli za naše razstave, se pravi iz knjig, iz neke ideje, ki se rojevajo, pač malo gre v to smer raziskave in malo z nekimi momenti ilustrira to temo ideje. V drugi vitrini pa je nanizala, predvsem se je osredotočila na les kot na material, ki je seveda v mnogih naših predstavah nosilni material in je predstavila nekaj orodja klasičnega, nekaj starih jezovškovih lutk, pa nekih pol izdelkov, da se vidi, ne vem, nogica v surovem stanju, pa potem kako je do konca narejena, fino zbrušena, pa neke, da si lahko malo bolj odblizu tudi osnutke v teh osvetljenih vitrinah gledalci ogledajo, kako se recimo nariše v naravni velikosti nek del lutke, da se potem ena na ena prenese v les ali pa v kak drug material. Skratka, ti dve vitrini uvajata v to razstavo, da malo tega ozadja začutimo, na kak način potem pride do realizacije lutk.
Še pred rojstvom nove predstave se mora v lutkovnem gledališču zgoditi rojstvo lutke, so zapisali v lutkovnem gledališču Maribor in obiskovalcem ponudili vpogled v proces nastajanja predstav od začetne ideje likovne podobe, ki je v obliki skic, načrtov in vizualizacij v hišne lutkovne delavnice preda avtor likovne podobe, vmesne stopnje izdelave do končnega izdelka, lutke ali drugega vizualnega elementa predstave. Izbranih je nekaj več kot 10 predstav, katerih osnutki so v ideji in tudi v likovni govorici tako močno povedni in dodelani, da bi lahko bili tudi samostojna umetniška dela, risbe, ilustracije in podobno. Po razstavi, ki so jo odprli sredi aprila, nas je popeljala Katarina Klančnik-Cutar, direktorica lutkovnega gledališča Maribor, ki je že povedala nekaj uvodnih besed. Več o razstavi Rojstvo lutke pa o nadaljevanju pogovora.
Če se mogoče kar na začetku ustaviva pri lutki in osnutkih za predstavo Deček in hiše, ki jo je režirala Jelena Sitar-Cvetko leta 2017, podpisana je Maja Kastelic.
Ko razmišljamo o tem, kaj postaviti na oder, kaj bi utegnilo naše gledalce zanimati, kaj tudi nas pravzaprav kot iniciatorje projektov zanima, ko si odgovorimo na to vprašanje, se pravi, kaj postaviti na oder, so izvori zelo različni. V primeru Maje Kastelic gre za prečudovito slikanico brez besed in je zamisel za to predstavo izhajala iz prečudovite slikanice avtorske Maje Kastelic. In v tem primeru smo mi njo nagovorili, jo poprosili, če lahko ta slikanica se nekako pretoči na lutkovni oder in se je strinjala, sodelovala tudi z našimi mojstri v delavnici, da so našli pravi ključ, ker to res ni preprosto, neko slikanico uprizoriti na odru. Se pravi ključ za likovno realizacijo, kako njene ilustracije, prečudovite ilustracije, narediti na odru žive, kako ohraniti recimo tudi neke detajle, ki so v knjigici lepo vidni in da bi jih publika tudi ob njih uživala tudi na odru, katere elemente narediti trodimenzionalne in to sta ta deklica in deček, neke miške, muca, skratka izbor in odločitev za to, kaj bo prav trodimenzionalno kot lutka nastopalo. In pri vseh teh odločitvah je tudi avtorica likovne podobe, se pravi avtorica slikanice, Maja Kastelic sodelovala. In pa seveda režiserka, ki si je potem zamislila, da smo publiko posedli centralno na oder in so igralci od prizora do prizora krožili ob odru in se je publika nekako ozirala za dogajanjem, se obračala. V bistvu ta pot do tega, kako neka ideja potem v resnici v odrski prostor stopi, je lahko zelo različna. Zdaj sem pač opisala eno izmed možnih poti, ki je bila malce posebna in drugačna, ker je pač šlo za avtorsko slikanico brez besedila in kako je potem to nastajalo. Kolegica Darka Erdeli je skušala lutke narediti čim bolj take, kot so narisani oziroma naslikani liki in je odlično uspelo. Ta dva deklica in deček in muca in miške so v resnici taki, kot so v slikanici. No. Pa hkrati je ta postavitev v trodimenzionalnem prostoru, v odrski prostor, prinesla pa neke druge kvalitete še gledalcem, se pravi te žive igralce, ki to oživljajo pred očmi, ker smo ohranili relativno blizu dogajanje publiki, je publika tudi te drobne reči, ki so v slikanici tako dragocene, smo uspeli ohraniti in so lahko te detajle občudovali med gledanjem predstave. Skratka, treba je na en kup stvari biti pozornih in v sodelovanju potem cela ekipa poskuša najti čim bolj optimalne rešitve, da je potem predstava taka, da dopolnjuje na nek način izvor svoj, se pravi slikanico v tem primeru. Pega Milamberger je predstava iz leta 1977, ki je nažalost jaz v živo nisem videla. Poznam seveda našega mariborskega umetnika Janeza Vidica, zelo mi je ljub. In za to predstavo in še za nekaj drugih naših v teh zgodnejših letih našega gledališča je naredil kar nekaj likovnih osnutkov. V tem primeru je to legendo zelo bogato ilustriral in je bila ideja ta, da so ta prizorišča, kjer se dogaja ta zgodba, bila v ozadju kot en čebelnjak velike predimenzionirane panske končnice, so predstavljale prizorišča, mesta, nekatere so bile pa zgolj take, kot jih v resnici na panskih končnicah vidimo, recimo Hudič, Brusi, Babi jezik in podobne. In so ti liki pred temi panskimi končnicami dvodimenzionalne ploske lutke nastopali. Ta predstava ima zanimivo zgodbo, z njo so konec 70-ih naši lutkari nastopili na velikem svetovnem festivalu in kongresu v Tokiju na Japonskem in del tega ni prišel pravočasno po letalski povezavi in so neke reči morali tam ad hoc po fotografijah na novo narediti, da so lahko predstavo odigrali. Bojem je stvar kar dobro uspela, ta neka rešitev. In je bila ta predstava toliko drugačna in zanimiva v tistih časih, da je bila izjemno lepo sprejeta in so jo občudovali. Tako da smo veseli, no, da lahko tudi Vidičeve ilustracije in nekaj lutk na naši razstavi pokažemo.
Še ena režija, Jelene Sitar-Cvetko.
Ko je Šlemil šel v Varšavo, Svetlan Nunaković je v teh letih trikrat sodeloval z našim gledališčem. Ko je Šlemil šel v Varšavo, je ena od teh treh likovnih podob njegovih, ki je zaživela na odru. In mislim, da je ta predstava tudi ena, ne, mislim, vem, da je ta predstava ena od naših najbolj uspešnih predstav, tudi zaradi njegove likovne podobe. Jelena Sitar-Cvetko si je to zgodbo o Šlemilu, to je v bistvu neka različica butalcev Izaka Baševisa Singerja, želela že dolgo uprizoriti in je prečudovit koncepcij za to predstavo zamislila in si je tudi sama zaželela in predstavljala, da bi Svetlan Junaković bil tisti, ki bi to njeno vizijo režijsko lahko likovno pospremil. In Svetlan je dejansko v tej predstavi naredil en tak res presežen likovni svoj prispevek, pri čemer sta bila z režiserko nenehno na vezi. Kot osreden scenski element sta vzela eno tako starinsko kredenco, ne vem, če je to prava slovenska beseda, za ta kos pohištva, kjer v spodnem delu hranimo manj dragocene stvari, kot je recimo kakšna posoda, potem imamo del, kjer odlagamo in potem zgoraj vitrino, kjer pa te dragocene lepe kose spravljamo, kakšen porcelan, pa kakšno steklovino. In si je Jelena zamislila tudi dogajanje te zgodbe na nekak treh nivojih, kjer se to realno dogajanje odlaga na tej polički, kjer se stvari odlagajo. Sanje Šlemilove, ko si želi v Varšavo iz te male vasice, kjer prebiva svojo ženo in otroki, te njegove sanje, ki se občasno sprožajo med dogajanjem, si je zamislila v tem zgornjem delu, kjer shranjujemo te dragocene lepe stvari. In pa ta en kovač, ki Šlemilu na poti nagaja in poskrbi za zaplet cele zgodbe, ker mu čeveljčke obrne v napačno smer, ko si jih Šlemil pred počitkom usmeri proti Varšavi. Ta kovač pa pride od spodaj, ker je ta nek malo demonski nek princip. Skratka, cela predstava že na nivoju ideje funkcionira neverjetno lepo, potem pa ta krasna Svetlanova likovna podoba, ki je precej stilizirana, tudi barvna skala ni posebej široka, skratka res, res lepa. In potem sta skupaj dorekla, da so najbolj pomembni liki, se pravi Šlemil in njegova žena, trodimenzionalne lutke, ti manj pomembni liki so pa dvodimenzionalni. Skratka, tudi na nivoju realizacije lutk sta upoštevala nekako to, koliko je kateri lik, oseba v tej zgodbi pomembna za zgodbo samo. Tako da je simbolika se na več ravneh odslikava tudi v likovni podobi te predstave. In moram reči, da je ta predstava bila tudi zaradi treh odličnih naših igralcev, žive glasbe, ki jo spremlja, zgodbe same, likovne podobe, vseh elementov, zelo, zelo dobro sprejeta, prejela veliko nagrad, potovala, ne bom rekla pa vsem svetu, tu je tudi logistika malo problematična, kadar gre za neka čezoceanska potovanja, pač pa bila je na Škotskem, na Poljskem, v Avstriji, Bolgariji, v Črni gori, skratka Bosni, veliko, veliko krajev prepotovala, festivala obiskala in prejela veliko nagrad, tako da gre za eno izmed naših najbolj takih v vseh elementih celovitih in harmoničnih uprizoritev.
To je pa verjetno od Silvana Omerzuja.
Ja, Silvan Omerzu je avtor kar večjih naših predstav. On praviloma nastopa kot avtor likovne podobe in režiser predstav. Tudi Sanje o zvezdi, ki jih na tej razstavi predstavljamo, so ta primer, kjer je Dickensovo zgodbo prestavil na oder in je ta njegova faza, kjer on les pušča naravn, se pravi ga ne pobarva, ampak ga zelo precizno, gladko zbrusi, skratka zelo natančno, zelo precizno izdelane lutke, ena taka res poduhovljena estetika. In ta predstava je tudi zaradi zgodbe, ki v bistvu govori o minevanju, o smrti in s to njegovo estetiko v bistvu tako malo eterično že delovala. In je tudi en tak zelo lep primer, kako lahko likovna podoba podpre neko idejo, ki stoji zadaj in neko zgodbo, ki jo želiš pač gledalcem skozi predstavo prenesti. Tako da gre za tudi eno tako zelo harmonično celoto. Če tudi zaradi teme same, mogoče to ni predstava, na katero bi množice drvele in ker gre le za malo občutljivo in pač dajmo reči pošteno tabu temo, ne, minevanje smrt še zlasti, ko nagovarjamo mlajšo publiko, ni nekaj, kar bi a priori močno pritegovalo, vendar pa ljudje, ki so predstavo videli, in tudi otroci, s katerimi smo se po predstavi pogovarjali, so neverjetno natančno in občuteno dojeli vse te plasti, ki jih je ta predstava ponujala. Bila je pa res izjemno lepa, ena taka skoraj da obredna, umirjena lepota, bi lahko rekli, jo je spremljala.
Se to mislim, da je ploh njegova poetika zaznamujejo, ne?
Res je. Tudi ostale njegove predstave v tem bolj teh zadnjih letih no, so take, za razliko teh njegovih začetkov, ko je delal te pravljice Grimova in tako v gledališču Glej ali pa to, kar je delal z Janom Zakonškom, ko so take bolj neka druga estetika. No? Skratka, medtem ko naše predstave so v glavnem z izjemo ene, Salto Mortale, bolj iz tega njegovega obdobja teh gladkih, lepih, lesenih, nepobarvanih lutk.
Te lutke so tudi izdelali v vaši delavnici ali so od Žiga Lebarja?
Žiga Lebar. Nekatere so naredili pri nas. Zdaj ne bi upala čisto z gotovostjo trditi. Vedno se pač v štartu odgovorimo, kaj bo Žiga naredil, kaj bojo naši mojstri v delavnici naredili, ker je stvar tako precizna, natančna, terja tudi mogoče malo več časa in da ga ne bi zmanjkalo, se potem delo porazdelija. Ampak mislim, da je mislim, da sta prav ti dve lutki, ki sta razstavljeni celo pri nas narejeni, ker so dovolj natančni tehnični osnutki tudi zraven. Koniček pa mislim, da je prišel. Peter Škerl je avtor likovne podobe za predstavo Rdeča kapica, pri kateri je pač ta posebnost, da je volk bil živ igralec v kostumu, ki je nekaj atribute nakazoval te volčje narave, sicer pa so ostale lutke in scenski elementi, jih je Peter krasno izrisal in je predstava bila likovno res lepa, barvita, ampak ne na nek tak pretiran, kričeč način, bolj v nekih umirjenih tonih, mogoče z nekim kancem take duhovitosti in so tudi osnutki prečudoviti. No? To je tudi eden izmed razlogov, da smo predstavo oziroma lutke in osnutke uvrstili na razstavo, ker se prelepo vidi ta prenos iz ilustracije v lutko in kako so naši mojstri v delavnici zelo natančno in lepo sledili temu, kar je Peter Škerl narisal, sledili v barvi, v obliki, v nekem občutku, ki ga imaš, ko vidiš pol realizirano lutko, recimo. Tako da je en res lep primer, no, tega prenosa in predstava je bila zelo lepo sprejeta, gledana, fino narejena. Klemen Markovčič je režiral, tako da vsekakor nujno jo je bilo umestiti v to razstavo.
Ja, kot vidim, res nekatere te skice so tako likovno izpopolnjene, ne? Pravzaprav bi lahko ilustracije same po sebi tako, bile, ne?
To je bilo tudi eno izmed vodil pri koncipiranju te razstave, da so likovni osnutki že sami po sebi umetnine in bi lahko funkcionirali sami zase. In če bi jih videl brez tega konteksta gledališkega, bi že same po sebi bile umetnine in so umetnine v resnici, ki so vredne, da si že samo osnutke ogledamo. V kombinaciji z realizacijo, odrsko pa še toliko bolj.
Tukaj vidimo, predstava Petelin se sestavi.
Damjan Stepančič je tudi že večkrat z nami sodeloval. On je tudi eden izmed avtorjev, ki prekrasno sodeluje z delavnico, razume lutkovno logiko in je v nenehnem dialogu, ko lutke nastajajo z našimi mojstri v delavnici. Petelin je tudi en tak primer in on tudi vedno da take čudovite osnutke, da bi v resnici si jih kar vse po vrsti dal človek na steno in jih imel vsak dan na ogled. Zelo fino je, kadar naši mojstri v delavnici dobijo likovniku tudi sogovornika v tem smislu, da lahko dorečejo tudi kakšne tehnološke posebnosti z njim, da je odprt, da morda kakšen osnutek, tako kot je prvotno zamišljen, ni najbolj optimalen, da se potem tudi prilagodi glede na to, kar pa v resnici se tehnološko da izvesti. No in vsekakor je Damjan en tak krasen likovnik, ki to razume, ki stopi vedno v zelo tvoren dialog z mojstri v delavnici in tudi Petelin izjema. To je bila tudi Jelena Sitar Cvetko, režiserka in seveda Zajčev tekst, ki je v bistvu zelo poseben, nenavaden, malo absurden, ampak super, no, taka fina predstava je bila to in sem zelo vesela, da imamo tudi zdaj na tej razstavi.
Ali je lutkovno gledališče Maribor že od ustanovitve profesionalno gledališče?
Pravzaprav je lutkovno gledališče se profesionaliziralo na podlagi enega elaborata, ki ga je Tine Varl izdelal v začetku 70-ih. Leta 74 jesen je bila prva predstava profesionalnega lutkovnega gledališča. Vendar pa na izjemno bogato, raznoliko in močno ljubiteljsko podlago predstave so že pred profesionalizacijo formalno bile na sporedu redno vsak teden na Rotoškem trgu, kjer smo bili prej dolga leta, še pred tem pa blizu Frančiškanske cerkve v enem prostoru, Se pravi, da so že imeli neke sorte abonma, da so imeli redne sodelavce in je v bistvu ta temelj zelo, zelo močen in je nekak naravno vodil v to, da se je gledališče profesionaliziralo. V nekih obdobjih je veliko, veliko različnih lutkovnih odrov po Mariboru delovalo. Naše gledališče se je pravzaprav že združitvijo dveh ustanovilo in to je Kut Jože Hermanko in Malo gledališče Lutk Pobrežje. Tako da je ta lutkovna tradicija, že sokolske lutke no, na začetku stoletja, skratka je tako močna v Mariboru, da je bila profesionalizacija v 70-ih samo neka logična posledica te res bogate, izjemno bogate zgodovine, pri kateri se znova vračam k Antonu Jezovšku, ki je v ulički ob starem lutkovnem gledališču blizu Rotoškega trga na tisoče lutk ustvaril, izrezbaril, ročnih marionet, vseh sort, in jih ni ustvarjal samo za slovenske lutkarje, ampak jih je celo po pošti pošiljal po celem svetu. In imamo tudi mi nekaj njegovih lutk v našem arhivu, jih restauriramo, v žogici, marogici so nekatere lutke žive in skratka moramo nanga posebej opozoriti, ker je v bistvu en tak fenomen, en tak krasen primer enega takega lutkovnega človeka iz našega mesta, ki je zanesljivo tudi en pomemben kamenček v tej poti k profesionalizaciji lutkarije v Mariboru.
Ali zdaj tudi v mestu deluje več lutkovnih gledališč, v smislu neodvisne scene ali na mestnem nivoju?
Moment ustvarja občasno kakšno lutkovno produkcijo, tudi zelo dobro, tudi tako, ki potem potuje na kakšne tuje festivale. Sicer pa nekoč, ampak tega že res dolgo nazaj, so v Kamnici bili močni lutkarji, Kobanci so se imenovala ta skupina, ampak oni že dolgo niso več živi. Zelo dobro in fino z predvsem srednješolci, osnovnošolci delajo v Slovenski Bistrici, prav v mestu pa razen nas skoraj ne, no. Ni. V bistvu se je ta ljubiteljska lutkovna scena, ki je bila zelo, zelo močna, v zadnjih desetletjih žal zelo skrčila. Ni več toliko neke kontinuitete. Tako je, no. Zelo je odvisna od nekega zanesenjaka, od nekoga, ki je motor tega dogajanja, ki žene vse skupaj naprej. In ko ta zanesenjak neha delati, običajno ugasne tudi skupina. Ne. Tako da je pač profesionalizacija toliko bolj dragocena, ko to primerjaš, ker res zagotavlja neko kontinuiteto, ne samo to, da se predstave res naredijo z vsemi elementi, tako kot se spodobi, ampak da res zagotavlja kontinuiteto neke dejavnosti.
Tukaj pa vidimo še nekaj več od samih skic in scenskih osnutkov za predstavo Pirat in Luna.
To je pa naša Darka Erdeli, scenografka, končala je študij lutkovne scenografije v Pragi in je izjemno dragocena sodelavka že v teh stvarih, ki so po njenih lastnih zamislih narejene, tako kot je Pirat in Luna, pač pa tudi v dialogu z likovniki. Ravno recimo z Junakovičem preomenjenim, z Stepančičem, z Majo Kastelic, skratka, avtorica, ki razume in lahko lepo stopi v dialog tudi z gostujočimi likovniki. No, ampak tukaj govoriva o njeni lastni zamisli. Tim Grabnar je to predstavo naredil in pri tej predstavi sta se z Darko igrala zelo veliko tudi z sencami. In to ne samo s klasičnimi sencami za paravanom, pač pa sta te sence ustvarjala tudi skozi razne druge materiale na neke površine. Pirat in Luna je v bistvu ena taka zelo, zelo lepa zgodba o tem, kako si pirat zaželi in vse, kar si zaželi, tudi dobi. Ima ladjo knjig, ladjo konjev, skratka, vse, kar se da, zaželi si pa tudi Luno. Ampak seveda Lune ne more dobiti, ampak na koncu se zgodi to, da Luna dobi, oziroma Luna začara njega in se on vanjo zagleda, skratka, en tak zanimiv obrat. No in že scenografija, ki si jo je Darka zamislila, smo v bistvu kot na eni ladji sedeli in sta se potem ob straneh te ladje razpela jadra, na katera se je potem projiciralo te sence skozi steklenice, skozi neke izrezane cut-out mesto recimo ali pa neke reči. Skratka, zelo sta se s temi sencami igrala, ob seveda tudi klasičnih trodimenzionalnih, pirat je klasična trodimenzionalna lutka vodena, v hrbtu ima držalo, se prime v bistvu namizna marioneta. Ampak ta senčni del je tukaj zelo domišljen in zelo močen. In tudi sence, ker smo to v cerkvi igrali, so se potem v bistvu projicirale tudi po stenah in stropu cerkve in so se ene take zelo čarobne atmosfere skozi to ustvarile. Na tej razstavi smo skušali tudi pokazati ne samo prenos likovnega v prostor, ampak tudi različne lutkovne tehnologije. In ta Pirat in Luna je v ta prostor tako postavljen, osvetljen, da malo tega senčnega, čarobnega učinka, ki je bil pri predstavi izjemno močen, tudi doživimo, ne? Da malo teh senčic na teh stenah, te kleti, uzremo. In pa seveda Darkini osnutki, da se tudi ta prenos, tudi osnutek za scenografijo, da se malo to vidi. Smo skušali v bistvu več aspektov zajeti pri razstavi. In moram reči, Darka je tudi to razstavo postavila v prostor, izbrala lutke, umestila na prava mesta, da tudi razstava kot celota čim bolje deluje, da so na pravih mestih stvari postavljene, da najbolje, kakor je možno, se predstavijo. Pa tudi, da ni prenatrpana, da nismo pri posamezni predstavi pretiravali s količino lut, da se lahko res osredotočimo na neke detajle in da v tej neki malo bolj minimalistični maniri lepše zaživi.
Večji objekt tukaj le stoji?
Ja, to je pa Sabina Šinko, tudi krasna avtorica iz Lendave. Večkrat tudi že sodelovala pri nas njena diplomska predstava Pepelka. Mislim, da konec 80-ih je takrat začela z nami sodelovati. No, to je pa sodelovala z mađarsko režiserko Rito Bartalkis o Vili, ki vidi v temi. Tudi besedilo je napisal mađarski avtor. Tu smo hoteli pokazati, je lutka na ogled, pa je en kostum, krasna obleka, ki jo je imela igralka, ki igra Vilo oblečeno, z kupom nekih finih detajlov poslikano in pa en objekt, en tak fotel, ki je tudi v bistvu s temi pravličnimi motivi poslikan in je v bistvu eno tako dosto srednjo vlogo na odru imel, no, kot en del scenografije. Tako da smo malo skušali tudi nakazati, da ne gre samo za lutke, gre tudi za kak scenski element, za kostum, za rekvizite in tako. No in Sabina je tudi naredila prečudovite ilustracije, osnutke za to predstavo, in smo del teh osnutkov tukaj skušali pokazati, ker so res prečudoviti. Sabina res zanimivo ustvarja zadnje čase v akvarelu, ravno kar so enega od njenih akvarelov, so izdali poštno znamko v Angliji z njenim motivom. Mislim, da je bilo izhodišče Mary Shelley in je en ta njen akvarel z neko glavo človeško, tudi na angliški poštni znamki. To je nedavno se zgodilo. Skratka, Sabina je pa tudi predavala lutkarijo na Mariborski univerzi, na fakulteti, tako da je en tudi tak celovit avtor, ki lutkovno umetnost razume in zna fino pristopiti k temu, da že ko si zamisli, hkrati vidi že v prostoru in si že predstavlja, kako bodo potem igralci to animirali. In tudi v tej predstavi je bilo kar nekaj tudi senčnih elementov, ena taka zanimiva kombinacija lutkovnih tehnologij.
Spoštovana Katarina Klančnik kot Sutar, hvala lepa za tako izčrpno pripoved in vodstvo po razstavi. Zdaj pa, če se preseliva iz te zgodovine v dan današnji, me zanima vprašanje lutke in digitalizacija, lutke in digitalno. Kaj to pomeni?
To je seveda vprašanje, s katerim smo se ves ta korona čas v vseh gledališčih intenzivno ukvarjali. Doslej smo pač vedno lutkovne predstave posneli za arhivske namene, kot dokument, celo za kakšne festivale je prav pogoj, da si mora poslati posnete, ki je samo z ene točke, se pravi z gledišča enega gledalca posnet. Zdaj pa smo v bistvu ugotovili, da če želimo predstave kolikor toliko sočne naredi tudi v dvodimenzionalnem svetu na ekranu, da bi v bistvu bilo najbolj pošteno, da bi k snemanju ali pa že k nastajanju povabili tudi nekoga, ki filmsko režijo ali pa ki obvlada ta medij. Tu smo se res srečali z dejstvom, da če zgolj posnamemo, če tudi z malo več kamerami, da to pogosto ni dovolj, da je treba pristopiti še z nekim drugim ključem. Tu si nismo čisto na jasnem. Nekak vztrajamo na ideji, da gledališče ni samo, ne gre samo za to, da ti dogajanje vidiš, gre za celo kemijo žive prisotnosti, sočasnosti nastopajočih in tebe kot gledalca. Tega nečesa, kar se zgodi, lahko samo v tem živem enem prostoru, kjer smo vsi hkrati tam. In so reakcije, igralec začuti reakcijo gledalca in podobno. Skratka, tega ne more nič nadomestiti, po drugi strani pa v tem času in tudi ne vemo, kako dolgo bo se skupaj trajalo, če hočemo, da ostajamo v stiku, smo vseeno primorani se iti tudi to digitalizacijo. Ja, to so, nismo si še seveda na vsa ta vprašanja odgovorili. Veliko primerov imamo zdaj, ko si rečemo, aha, primer dobre prakse, primer malo slabše prakse. Ni nam čisto jasno. Pol smo začeli razmišljati o neki dvotirnosti, da ustvariš predstavo na odor, ko lahko seveda gledalce povabiš v trodimenzionalen prostor. Hkrati pa razvijamo, smo pravzaprav že prej začeli razvijati tudi neke druge forme, kjer narediš, uporabiš znanje in potencijale ustvarjalcev, se pravi likovnikov, igralcev, glasbenikov in narediš neke take hibridne oblike, kot so neke zvočne poti, video inštalacije, skratka, da pride človek v gledališče in po neki poti hodi in dobi neko celostno, relevantno umetnino, ki so jo ustvarili tudi naši lutkovni ustvarjalci, vendar ne terja prisotnosti živega človeka, kar je pač v teh časih problematično. Ampak k taki obliki v bistvu lahko bolj iskreno pristopimo, ker je že v štartu mislimo na drug način. Tako da to je tudi ena izmed poti, ki se odpira in ki jo že v bistvu raziskujemo. Mi smo že pred korona časom naredili eno zelo zanimivo obliko zvočne poti, potepini, rečemo, ko so naši obiskovalci dobili telefon z aplikacijo, slušalke in so šli ob Dravi od našega gledališča na okrog eno tako dolgo pot in so v slušalkah dobili ne pripoved, ne fabulo, pač pa neka druga razmišljanja, neko zvočno podobo. To smo delali z Ireno Pivka in Branetom Zormanom in je v bistvu ena krasna forma, katero so naši obiskovalci navdušeni in je tudi varna v teh časih. No, to je bil začetek, ampak to je bila v bistvu kot raziskava neke druge možnosti. Razmišljamo, da bi še več takih reči naredili, ker so krasne. Gre pa tudi za to, da si skozi te druge oblike, tudi mi sami, ki smo v lutkovnem gledališču, širimo neka področja, se spopadamo z nečim, kar nam je novo, skratka, širimo obzorja. Bom rekla, da se v teh časih in teh okoliščinah sprožajo številni premisleki in neki ustvarjalni impulzi, ki so tudi izjemno dobri, no, za vse nas, da nam kakšne plotove podirajo, pa da nam odstrejo pogled še na neka druga področja, za katera prej sploh v bistvu ni bilo neke potrebe, da bi se vanje podali na ta področja. Zdaj pa je in v bistvu nam je to lahko tudi izzivno. Čeprav kakorkoli, gledališče, gledališče in je človek, ki nastopa na odru in je človek, ki ga na drugi strani gleda in sta oba hkrati tam in to je ta osnovna čarovnija, za katero smo tu in upamo, da bo čim prej spet mogoča.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. O razstavi Rojstvo Lutke, ki je na ogled v Lutkovnem gledališču Maribor, smo se pogovarjali z direktorico Katarino Klančnik-Kocutar. Hvala za vašo pozornost. Lepo vas pozdravljam, urednica oddaje Petra Tanko.